Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish kryeministri i Kosovës Akim Çeko thotë se Prishtina dhe Podgorica do të vendosin marrëdhënie diplomatike pas zgjedhjeve në Malë të Zi. Përfaqësues të pakicave jo serbe në Kosovë ankohen se qeveria e Kosovës po e favorizon pakicën serbe. Ekspertët në Shkup thonë se kandidatët për president të Macedonisë nuk po i kushtojnë kujdes të duhur marrëveshjes së Ohrit. Ushtria amerikane ka rrezuar një aeroplan pa pilot të Iranit në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Podgoricë. Ishë kryeministri Kosovës Akim Çeku deklaroi se Prishtina dhe Podgorica do të vendosin marrëdhënie diplomatike pas zgjedhjeve parlamentare në Malë të Zi. Zoti Çeku u tha medjave në Podgoricë se ekziston vullnet i dyanshëm politik, interesi dhe nevoja për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ai më tutje u shpreh se datën e saktë nuk mund ta thotë, por sipas tij, kjo ishte vërtetuar para më tepër se një muaji, kur ai privatisht ishte takuar me kryeministrin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Bagdad. Ushtria amerikane ka rrezuar një aeroplan pa pilot të Iranit që ka fluturuar mbi Irak. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se aeroplanat të luftarak amerikane goditën dhe rrëzuan këtë aeroplan muajin e kaluar 100 kilometra në verilinjet të Irakut. Zëdhënësi ushtarak amerikan tha se ky nuk ishte incident. Por shefi operacioneve ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes së Irakut, Mohamed Yasim, tha se beson se hyrja e aeroplanit iranian në Irak me gjas ishte gabim. Zyrtarët iranian nuk kanë dhënë komente. Washington. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka bërë shaka lidhur me shfrytëzimin e mundshëm të Rusisë të bazave ajrore në Amerikën Latine. I pyetur lidhur me bombarduesit strategjik rus, që me gjas do të shfrytëzojnë këto baza, që janë ofruar nga Venezuela dhe Kuba, zëdhënësi Jeff Morelli tha se kjo do të ishte një rrugë gjatë për këta aeroplana të vjetër që të fluturojnë. Një tjetër zyrtar Amerikan i Mbrojtjes tha se synimi i Rusisë për forcimin e lidhjeve ushtarake me këto vende nuk është shkak për brengosje. Teheran. Ishë presidenti iranian në Mohamed Khatami është tërhequr nga gara për president të Iranit dhe ka shpallur mbështetjen e tij për kandidatin Mir Hossein Musavi, ish kryeministër. Të dy kandidatët kanë platforma politike të ngjashme dhe vëzhguesit thonë se ata do ta ndanin elektoratin e moderuar. Tashmë linja konservatore e ka kandiduar presidentin aktual Mahmud Ahmadinejad. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Edona Peci. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona, një delegacion i parlamentarëve të Serbisë nuk është lejuar të hyjë në Kosovë. Si komentohet kjo në shtypjen e sotëm, Edona?
Po, Fatmir, stopi i ditë për autoritetet serbe është artikulli i shkrimit në lidhje me këtë çështje, të cilën e ka e përditshmja koha ditore në faqen e saj të parë. Sipas gazetës, e cila citon burime të saja, lidhur me hyrjen e delegacioneve shtetërore të Serbisë në territorin e Kosovës, brenda policisë së Kosovës ekziston, siç thuhet, urdhërin nga lart që të ndalohet çdo delegacion apo zyrtar serb që tenton të futet në Kosovë e që nuk posedon leje nga ekzekutivi i vendit. E përditshmja Infopres ndërkaq në ballin të saj ka titullin "U tregon kufirin", duke cituar në shkrimin e fjalë kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, të ketë thënë se ndalimi i hyrjes të disa deputetëve serb në Kosovë nuk është çështje politike, por se sipas tij, çdo kush duhet të respektojë procedurat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Mbi të njëjtën temë në editorialin e së përditshmës Kosova Sot, thuhet se shteti kosovar ka treguar fuqinë e tij duke u ndaluar dje në pikën kufitare numër 5 hyrjen e deputetëve nga shteti fqinje i Serbisë. Sipas këtij shkrimi, politika Beogradit duhet të ndaloj praktikat të tila, si që tuhet provokuese nda shtetit të Kosovës, sepse jep mesajët të kësia për marrëdhëniet rajonale. Si pas Kosova Sot, shteti Kosovës, përveç ndalimit të hyrjeve paleje të zyrtarve serb në Kosovë, duhet të jetë dhe më i vendosur në aspektin ekonomik, përkatësisht në blokimin e fundit tregtar të vënë nga Serbia e që si pas kësaj të përditshme mund të zgjidhet për mes presionit ndërkombëtar.
Thuhet se gjykata kushtetuese e Kosovës është në procesin e formimit. Çka shkruen gazetat për këtë çështje, Edona?
E përditshmja Zëri njofton se kuvendi i Kosovës pritet që në muajin prill të emroj gjykëtarët për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Sipas Zëri, 21 është numri i deritanishëm i kandidatëve për gjykatën kushtetuese, nga gjithsej 38 sa kishin aplikuar në fillim. E përditshme Ekspres ndërkaq në editorialin e saj në lidhje me këtë temë e quan orkestër dasma shpërbërjen prej 21 kandidatëve aktual për gjykatën kushtetuese, duke i numruar disa kritika të ashpra në drejtim të këtyre kandidatëve. Mirë po, në lidhje me procedurat dhe kushtet për emrimin e gjykatësve të organit më të lartë juridik për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe të kushtetueshmërisë në Kosovë, në shtypin ditor citohet kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasnici, të ketë thënë se pjesë e kritereve do të jenë dhe morali i lartë dhe integriteti i lartë profesional dhe intelektual.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Përfund do të veçoja një shkrim të gazetës Express, sipas të cilit Christopher Dell mund të jetë ambasadori i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Sipas Express, ambasadorja aktuale Tina Kajdanov ka gjasa të emrohet ambasadore në një shtet tjetër të rajonit. Ndërkohë bëhet po ashtu e ditur se sipas ambasadës së SBA-s në Kosovë, presidenti amerikan ende nuk ka nominuar askënd për këtë post.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci. Përfaqësues të komuniteteve jo serbe që jetojnë në Kosovë thonë se institucionet e Kosovës po i favorizojnë komunitetin serb, ndërsa po i anashkalojnë komunitetet e tjera. Por antarë të Komisionit për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës nuk pajtohen me këto konstatime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i komunitetit egjiptian Gjevdet Neziraj thotë se ka shumë dallime në raport me pakicat e ndryshme.
Kosova është duke ndodhur diçka që asnjë s'kem dëshiruar, është duke u forcuar komuniteti serb për arsye që për ne janë të njohura, ndërsa komunitete të tjera janë të anashkaluar. Bilim komuniteti i Egjiptas në këtë aspekt është shumë edhe më tepër i anashkaluar, edhe pse kontributi i këtij komuniteti është shumë i madh në pavarësinë e Kosovës.
Ai thotë se institucionet vendore dhe ndërkombëtare, duke u marrë vazhdimisht me plotësimin e kushteve të komunitetit serb, kanë haruar se në Kosovë jetojnë edhe komunitete tjera. Zoti Neziraj tekson se Kosova nuk mund të shkojë drejt integrimeve evropiane pa integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare.
Qeveria e Kosovës është duke bërë një gabim shumë të madh, se është duke investuar në njerëz të gabuar dhe t'u jep hapësirë të madhe komunitetit serb, ndërsa kur është puna të integrimi i komunitetit serb, kur është puna të bën punë të mëdha për komunitetin serb, do të vendos Beograd.
Ndërsa antarja e Komisionit për Integrim Evropiane Edita Tahiri thotë se problemi i minoriteteve në Kosovë, nëse shikohet në 10 vitet e fundit, ndryshon shumë nga vendet e rajonit, sepse Kosova ofron hapësirë më të madhe për minoritete.
Problemi i minoritetit serb është çështje politike, për fakt se minoriteti serb nuk arriti që të shkputet nga ndikimi i Beogradit dhe të marrë vendime vetë në vendimet për integrime.
Ajo hedh poshtë akuzat e përfaqësuesve të komunitetit Roma, Shkali, Boshnjak dhe Egjiptas, duke theksuar se problemet me të cilat ballafaqohen këto komunitete, ballafaqohen edhe shqiptarët, siç është infrastruktura, papunësia e të tjerë. Ndërsa kryetari i Komisionit për të Drejtat e Minoriteteve, Bojan Stojanovic, thotë se do të japin kontributin e tyre në të gjitha proceset demokratike.
Stvarova, ja se slažem da sve zajednice moraju biti zastupljene i treba imati svoja prava, svoje interese.
Pajtohem që të gjitha bashkësi duhet të jenë pjesëmarrëse në proces dhe të kenë të drejta dhe interesat e tyre dhe duhet të punohet në këtë drejtim, megjithëse bashkësia serbe ka pozicion specifik dhe është më e madhe në numër se të gjitha bashkësi tjera jo serbe, thotë Stajanovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kanë bërë përgatitje për ballafaqje me krizën ekonomike globale, por ekspertët konsiderojnë se tashmë kriza i ka ndikimet e saj edhe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se si mas mbrojtësi është ngritur rezerva fiskale.
Do të ketë një ndikim jo të drejtë për drejtë, dhe për këtë arsye qeveria e Kosovës ka ndërmarrë masat adekuate të cilat ndërlidhen me paraprgatitjet për ballafaqim me efektet anësore që mund të shkaktojë kjo krizë. Në këtë drejtim, ndoshta ajo më e rëndësishme që mund të thëgë është se ne kemi ngritur rezervën fiskale prej 50 milionë euro në 200 milionë euro, që është një pjesëmarrje mjaft e madhe në bruto produktin komptuar. marë vendor, e cila mund të përdoret në rast se shihet se ekziston një nevojë për të stimuluar ekonominë apo tregun.
Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ekonomike janë shprehur të sigurt se Kosova tani më është prekur nga kriza ekonomike globale. Safet Gërxhaliu, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se institucionet e Kosovës tash e kanë kuptuar se Kosova është prekur nga ky fenomen. Sipas tij, pasojat do të jenë në disa drejtime.
Do të kemi pasojë qoftë nga trustet pensionale, qoftë me remitenca, qoftë me mundësi më të vogla të investimeve apo interesim më i vogël investorëve tuaj që investojnë në Kosovë. Mirë, po janë edhe faktet apo aspekte pozitive që e karakterizojnë krizën e tillë. Do thotë është fleksibiliteti që duhet të jetë në rend të parë, është një analizë më dubioze do thotë implementimit të projekteve dhe me siguri një seriozitet më i madh nga ana e bankave se ku do të jenë ato fonda apo ku do të jenë projekte të cilat duhet të financohen apo të mos financohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët në Shkupë thonë se kandidatët për president të Maqedonisë nuk po i kushtojnë kujdes marrëveshjes së Ohrit. Sipas tyre, kjo është theksuar veçanërisht kandidatët të shqiptarë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët thonë se marrëveshja e Ohrit edhe më tej mbetet çështja më e rëndësishme për të ardhmen e Maqedonisë, por një herit është dhe çështja më e ndjeshme nga se realizimi i saj kërkon shumë punë dhe pjekuri politike, gjë që u mungon të gjitha subjekteve politike të vendit.
Top temë janë kontesti me Greqinë dhe inkuadrimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Mu nuk më habit fakti pse kandidatët Maqedonës nuk e kanë në prioritetet e tyre marrëveshjen e Ohrit. Brengos fakti që edhe kandidatët shqiptarë që të tretë gjithnjë më pak merren me çështjen e realizimit dhe rrëmbullaksimit të marrëveshjes së Ohrit. Kjo flet për një mungesë të sensit për rëndësinë e këtij dokumenti.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit. Ndërkaq, Jove Kekenovski, politikolog, vlerëson se disa pika më të nxehta të këtij dokumenti kornis kanë mbetur ose të pahavura fare ose të realizuara pjesërisht. Dhe në një situatë të tillë, çdo tentativë për të folur për marrëveshjen e Ohrit do t'i dezinkurajonte votuesit.
Jam komni o dogovor sigurno deka ostanuva vo senka na sitë ovje slučuvanje.
Marveshja Ohri gjithsesi se mbetit jashtë gjitha zhvillimeve në garën presidenciale. Ajo që vërehet të kandidatë shqiptar për kryetar shteti është një qasje kritesisht ndryshe për të prezentuar interesat e qytetarve shqiptar në Maqedoni. Ata këtë e bëjmë përmes tendencës për të ndërtuar një Maqedoni evropiane dhe jo përmes realizimit të drejt për drejt marveshje së Ohrit. Thot politikologu Maqedonas Jove Kekenovski. Ndërkaq Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, thot se pa aftësia e subjekteve politike për ta realizuar këtë dokument në afat të caktuar, nuk u ka lënë kurfar hapësire pozitive për ta fokusuar në fushatën zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ishë kryeministri Kosovës Agim Çeku thot se Prishtina dhe Podgorica do të vendosin marrëdhënie diplomatike pas zgjedhjeve në Maltëzi. Përfaqësues të pakicave jo serbe në Kosovë ankohen se qeveria Kosovës po e favorizon pakicën serbe. Ekspertët në Shkup thonë se kandidatët për president të Maqedonisë nuk po i kushtojnë kujdes të duhur marrëveshjes së Ohrit. Ushtria amerikane ka rrezuar një aeroplan pa pilot të Iranit në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.